9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Da je ulaganje Srbije u životnu sredinu ples, bio bi to takozvani mesečev hod. Deluje da se plesač kreće napred, a u stvari hoda unazad. U poslednjih 15 godina među onima smo koji najmanje para u Evropi ulažu u zelenije, čistije i zdravije i nikada nismo prešli 1% BDP-a. Izmešta se radar iz Kačareva na Frušku Goru. To je vojna tajna, ali upućeni civili su raširili informaciju. Nezavisno od toga, ali u potpunom skladu, bukove šume mogu da se oproste od nominacije za UNESCO, a tri novopronađene vrste orhideja skončaće u temeljima brzogradećih objekata. Predate su primedbe na Beogradski plan generalne regulacije. Javna sednica je krajem marta, ali moguće je da će biti online. To je od prošle godine zgodan način da se neutrališu besni građani, a ovde za bes imaju razloga. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Just like Jenny, I wanna get to the sky. Thank you. Govorili smo o izmeštanju radara iz Samoša na Gudulički vrh u drugu zonu zaštite, što nije dozvoljeno po zakonu, ali koga briga. Privatni investitor pravi ogroman vetropark na području Padine i Kovačice i širi se. Uporedo sa tom pričom bila je i priča o izmeštanju vojnog radara iz Kačareva na Frušku goru, ali to je ipak bilo malo nezvaničnije jer je vojni objekat, pa samim tim i vojna tajna, ali direktor te kompanije, pošto kompanija je ista ta koja pravi vetroparkove, je rekao da će to tako biti. I taj radar će biti smešten na Frušku goru u drugu zonu zaštite, ali tu se ne gleda zakon jer je u pitanju vojni objekat, pa se može, jel, kako vojsci i državi odgovara. O svemu tome govori Dragana Arsić iz udruženja Odbranimo šume Fruške gore.
Nemamo još potvrđenu informaciju, a ne možemo ni da je imamo, pošto je to vojna tajna, je li tako? Mislim, dobilo je oznaku državne tajne. Sam zaključak vlade da se na Palosovom čotu, da će se graditi neki vojni objekat specijalne namene i da se zato menja prostorni plan. Jeli? Međutim, mi smo saznali posredno, direktno od Lazara Lazentića, znači vlasnika i direktora Wind Park Samoša, kada je bila javna rasprava o izmeni prostornog plana područja Kovačice. Tada su bili prisutni aktivisti iz ekološkog udruženja Padine i mi smo već tada znali da se priprema izmena prostornog plana Fruške gore i onda su ga oni pitali, a šta je sa Fruškom gorom, zašto finansirate vi izmenu prostornog plana? Onda je on rekao da će se izmestiti vojni radar iz Kačareva na Palosov čot i da je razlog to što je taj vojni radar već nekoliko godina tehnički mrtav, iz razloga što njegov rad ometaju turbine postojećih vetroparkova, a tek će biti u problemu kad se izgrade ti novi vetroparkovi oko Kačareva.
A ili ima nešto sporno u tome što on kao privatni vlasnik finansira izmenu prostornog plana?
Pa naravno da je, prosto je životno nelogično. Jedna od naših primedbi je upravo bila ta zašto privatni investitor utiče na planove vojne, na izmeštanje, na izgradnju u krajnjoj liniji, ali ako izgrade nečeg novog. Međutim, ta primedba je naravno koja se ostala odbačena na sednici komisije za izlaganje primedbi, ali uz obrazloženje, naravno primedba je neosnovana, nije neuobičajeno da privatni investitori finansiraju izmene prostornih planova vezano za izgradnju vojnih objekata. Eto, takvo je bilo obrazloženje tog predsedavajućeg na sednici komisije. Tako da ono što je nama životno nelogično i što je potpuno, ajde kažem, apsurdno, da jedna privatna kompanija finansira izmenu prostornog plana, mislim, postavlja se pitanje koji je njegov interes, je li tako? Znači, on ima privatni interes i sad ta veza između privatnog interesa i vojnog objekta, odnosno vojnog pitanja jedne države, mislim, to je stvarno onako prosto suludo.
A on je direktor te kompanije koja pravi vetropark i na prostoru Kovačice i Padine, zbog čega se radarski centar Samoš izmešta na Gudurički vrh.
Jeste, jeste. On je vlasnik i direktor u kompaniji Wind Park Samoš, ali još nekih 18 kompanija, znači ima tu i neki Wind Farm i tako dalje i tako dalje. Znači u brojnim kompanijama je on vlasnik i direktor, što govori o tome da imamo jednu netransparentnu priču vezano za investiranje u izgradnju Wind Parkova uopšte u Banatu. Nije samo Samoš, jeli, nego ih i Alibunar i ne znam ja koliko još ima tu ove već izgrađenih i planiranih, preko 380 valjda vetroturbina. U pozadini je znači taj investitor, ceo taj projekat je potpuno netransparentan, država nam ne daje nikakve informacije, a trebalo bi jer je u pitanju javni interes ako govorimo sa aspekta obnovljivih izvora energije, jel? Međutim, mi vidimo da je to potpuno netransparentno i da je primaran zapravo privatni interes.
I to bi se premestilo na Frušku goru,
je...
Pretpostavljam, je lista priča kao i sa Guduričkim vrhom, prva zona zaštite, pa onda pošto ne može,
ne,
sad
nije.
Biće druga,
ne.
Ne može ni u drugoj.
Malo je drugačije, ovdje je u pitanju zona drugog stepena zaštite.
Znači, ali ne smije tu.
Ne menja. Postoji nešto što je regulisano zakonom o zaštiti prirode, nažalost, da svi režimi zaštite ne važe kada se grade vojni objekti, odnosno kada je u pitanju vojni interes, odnosno interes odbrane zemlje. Tako je definisano u zakonu o zaštiti prirode. I to je onda, znači, jedna, ajde kažem, stvar koja vam potpuno, kako da kažem, vezuje ruke. Vi dalje više ne možete ništa tu da uradite. Zaštita prirode zapravo onda nije pretežni interes, nego je vojni interes, odnosno interes odbrane zemlje. I onda ne važe apsolutno one procedure kojima se, ajde kažemo, može ograničiti, odnosno odustati od izgradnje bilo kojeg objekta. Znači, kada je u pitanju vojni objekat, tu više nema nikakve dalje procedure i diskusije. Nažalost, vlada je donela taj zaključak. On je također nevidljiv javnosti, jer je stavljena oznaka državne tajne, jel je vojni objekat u pitanju. I kažem, onda je sve urađeno onako fingirano, ajde kažem, po proceduri, tako da tu ne može apsolutno sad više ništa da se uradi. Dodatno, ono što je apsurdno i nelogično jeste da samo nekoliko stotina metara dalje od Pavlasovog čota su dve lokacije, Brankovac i Crveni čot, na kojem su već objekti civilno-vojne namene. Što znači, mi imamo na samo 300 metara do 500 metara najviše su područja Fruške gore koja su već degradirana i već su građevinska, aj tako da kažem, jer su postojeći objekti tu. Brankovac je i napušten. To je jedan veliki, ajde da kažemo, objekat koji je nekada bio u funkciji hotela, jeli, ove pošte. Tu također postoje neki, da su radari ili hidrometeorološki ili već koji, ali u svakom slučaju civilno vojna namena je već na ta dva lokaliteta i umjesto da ako već moraju da izmeštaju ili grade bilo koji objekat specijalne namene, da to bude na tim područjima, oni su izabrali potpuno novo područje, znači od 19 hektara i gle čuda, Srpska pravoslavna crkva je vlasnik te parcele na kojoj će se graditi taj objekat, odnosno izmeštati, ako će se izmeštati taj radar. Tako da je potpuno jedna priča koja sa svih mogućih aspekata ukazuje da je lokacija izabrana lobistički u interesu investitora, da je zapravo investitor taj koji je korak po korak radio da bi došao eto do tog cilja da se izmeni prostorni plan i da on može dalje nesmetano da razvija svoj projekat, ovo je izgradnja vetroturbina.
Fruška gora samo što, mislim, nije izgubila sve što je čini nacionalnim parkom.
Nažalost, kompletna regulativa vezana za zaštitu prirode i nacionalne parkove je potpuno neadekvatna u smislu nemamo slične zabrane aktivnosti i onda se i postojeće neke zabrane se fleksibilno tumače. Samim tim ni upravljanje nije adekvatno i svakim danom nacionalni park gubi na vrednosti, znači na prirodnim vrednostima iz razloga što ni Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ne radi svoj posao onako kako bi trebalo da radi, znači da radi taj monitoring biodiverziteta, znači biljnih i životinskih vrsta, tako da nemamo ni podatke o tome šta sve ima vredno na Fruškoj gori, je li tako? Kad nemate strategiju zaštite prirode i strategiju zaštite šuma, onda je sve podložno stihiji i podložno je zapravo ne interesima zaštite prirode, nego drugim nekim interesima. Da li je to u pitanju turizam, megalomanski, ili je u pitanju evo ovaj tako neki manipulativno fingirani proces izrade vojnog objekta. I šta je ono što je još dodatno? Na Fruškoj gori ovo nije prvi slučaj militarizacije zaštićenog područja prirode. Mi to tako već zovemo, jer pre par godina je na korištenje vojsci data i Vila Ravne, koja je bila grofovska, je li tako, pred Drugog svjetskog rata. Vojsko je naravno sve ogradila žicom i nešto što je bilo dostupno javnosti, znači imalo civilnu namenu, iako je bio rezidencijalni objekat, ljudi su obilazili taj objekat ili je stvarno prelep. Međutim, sada je to opasano žicom, neka vojna lica su tamo u plavim beretkama, to je u blizini lokaliteta Ravne, Papratski do i lokalitet Ravne koji su bili zajedno u onoj prvoj nominaciji Vukovih šuma za UNESCO u prirodnu baštinu.
a to kad je UNESCO u pitanju, mislim, tu neće biti ništa.
Pre par mjeseci je podneta nova nominacija istih lokaliteta na Tari, Koponiku i na Fruškoj Gori samo jedan lokalitet. Probitno je bilo Ravne i Papratski do, međutim sada su Bukove šume Ravne izbačene upravo iz razloga što je u blizini vojni objekat i putevi su sa restriktivnim kretanjima i Zavod za zaštitu prirode koji vodi proces nominacije nam je dao odgovor po zahtevu za informacije od jednog značaja da su iz tog razloga izostavili Bukove šume lokaliteta Ravne, iako su to najvrednije Bukove šume na Fruškoj Gori. Tako da eto, i to su negativne posljedice te takozvane militarizacije zaštićenog područja.
Of, je li ima nešto
Nešto pozitivno. Da. Pa, ne, evo, ima nešto pozitivno. Objavljen je jedan naučni rad u kojem je objavljeno zapravo prvi put tri vrste orhideja da su pronađene na lokalitetu Popovića. Međutim, nažalost, taj deo se ubrzano urbanizuje, to je rubno područje nacionalnog parka i pitanje je koliko će preživjeti te orhideje. Taj nalaz imamo od mladih naučnika sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za biologiju i ekologiju. Evo, pre neki dan je do mene došla ta informacija. To su retke vrste orhideja, čak i na evropskom tlu, a evo prvi put i sada su identifikovane na Fruškoj Gori.
Bila je ovo Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške Gore. For the wearing of the green, for the wearing of the green, the hanging men and women for the wearing of the green. Oh, Benedict and Didier, the news that's going round. The shamrock is below, forbid to grow on Irish ground. St. Patrick's Day no more will keep his colours calm to see. For the hanging men and women for the wearing of the green. I met with Nefertelli and he took me by the hand. He said I'll stay. Ekološki centar Stanište iz Vršca objavio rezultate najnovijeg istraživanja, dakle za ovu godinu zaključno, o finansiranju životne sredine. I kažu da životnu sredinu finansiramo Mesečevim hodom. To je inače onaj ples u kome deluje da plesač ide unapred, a u stvari sve vreme se kreće unazad. U poslednjih 15 godina ulaganje u životnu sredinu u Srbiji su među najnižima u Evropi i nikada nisu prešla ni 1% BDP-a. Investicije u objekte nikada nisu bile opsežne, iako se ukupno ulaganje u životnu sredinu nominalno povećavaju, ciljevi se čine sve daljim, a iznosi ulaganja potrebni za njihovo ostvarenje su sve veći. Dejan Maksimović.
Iako je ranije u nekim dokumentima još pre 15 godina planirano i obećavano da će biti 2 i 2,4% od BDP-a, da će se ulagati u zaštitu životne sredine veliki iznosi novca, do toga nikada nije došlo. To možemo da tvrdimo tako što pogledamo u budžet koliko je realno novca potrošeno. I kada se to pogleda i preračuna, vidi se da smo mi celu prošlu deceniju bili na 0,7%, a sada u ovoj deceniji smo negde na 0,9%. Znači, nismo dostigli tih 2% koliko smo sami sebi obećavali i koliko je trenutno jedno stabilno ulaganje prosečno u Evropskoj uniji.
U ove troškove je uključeno apsolutno sve. I projekcija koliko će nam biti potrebno novca za životnu sredinu pre 15 godina, naravno, bila je mnogo niža. Troškovi kako godine odmiču rastu, a mi nismo uradili ništa. I čekamo sve vreme, u stvari, pare od Evropske unije, jer očigledno da je državi žao da da svoje pare za to.
Da, troškovi koji se statistički beleže kao troškovi zaštite životne sredine rade se po jednoj standardnoj metodi koja je ista i kod nas i u Evropskoj uniji. Ti troškovi obuhvataju sve tekuće troškove kao što su recimo redovno održavanje ili plate zaposlenih u sektoru i obuhvata investicione troškove za izgradnju objekata i za nabavku opreme čija je osnovna svrha sprečavanje, smanjenje i uklanjanje zagađenje životne sredine, a inače obuhvaćeni su troškovi koje napravi i država i javna preduzeća, takođe i privreda i domaćinstvo. I po podacima Republičkog zavoda za statistiku mi možemo da vidimo koliko novca je po ovoj metodologiji potrošeno za ove troškove. Tako da vidimo da je 2010. potrošeno zbirno 20 milijardi dinara, a 2024. 87 milijardi, znači negde nominalno 4 puta više novca se troši na troškove zaštite životne sredine nego što je to bilo pre 15 godina. S tim što naravno kada u to uračunamo inflaciju, to ispadne da je povećanje negde 2 puta, a ne 4. Međutim, ono što nam pokazuje pravo stanje jeste koliko je to procenata od BDP-a, a to kada pogledamo jasno nam je da mi ne izdvajamo ni onaj novac koji imamo, a kamoli da smo spremni da izdvojimo i da u životnu sredinu uložimo ono što nemamo. I jeste, primetno je da vlasti odlažu velike investicije, nešto od investicije postoji, nešto se i gradi, neka nova postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i deponije se grade. Međutim, to je daleko od onoga što je potrebno i što je planirano i obećano u ovim državnim dokumentima. Kako vreme prolazi, neke cifre se menjaju, više imamo te infrastrukture, međutim, ono što je preostalo da uradimo je sve skuplje i skuplje, tako da tiče se utisak da se ide napred, a u stvari suštinski smo sve dalje od ciljeva koje smo proklamovali i koje želimo da dostignemo.
Koliko se izdvaja po glavi stanovnika za životnu sredinu?
Tu smo napravili jedno zanimljivo poređenje koliko se prosječno troši po glavi stanovnika po godinama. Poslednje cifre, znači za 2024. godinu, u Srbiji tih 87 milijardi dinara kad se podeli po kursu i po broju stanovnika dobija se da je potrošeno 113 evra po stanovniku za životnu sredinu, a kada se na isti način preračuna iznos koji je potrošen u Evropskoj uniji, dobija se 801 evro, znači 7 puta više. E sada, kada imamo podatak da je BDP Srbije tri puta manji od BDP-a Evropske unije, a mi za zaštitu životne sredine trošimo 7 puta manje, to pokazuje da mi u stvari životnu sredinu nemamo kao prioritet i u stvari mi nemamo unutrašnju našu izvornu želju i potrebu i svest o tome da moramo da ulažemo u životnu sredinu, nego to činimo uglavnom kada nas na to neko natera i pritisne. Životnu sredinu i politički i društveno i novčano zanemarujemo.
Zanimljiv je podatak da najmanje za životnu sredinu ulažu najbogatije zemlje, pa tako Irska i Luksemburg oko 1%, i sad neko bi mogao da kaže pa eto, mislim, samo nešto više nego mi, dok naravno druge zemlje, evo Slovenija ulaže 2,5%, Hrvatska i Bugarska su ispod evropskog proseka, ali opet mnogo više nego mi, 1,8, Mađarska 1,3, a najviše ulažu Belgija i Austrija iznad 3% bruto domaćeg proizvoda.
Pa to moramo da sagledamo iz ugla šta od ekološke infrastrukture postoji, šta je izgrađeno i koje su potrebe. Recimo 16,3% stanovništva ili oko 1 milion ljudi je obuhvaćeno prečišćavanjem otpadnih voda u Srbiji, dok je prosek u Europskoj uniji 81% stanovništva. Znači oni imaju izgrađene sisteme za prečišćavanje, imaju izgrađenu kanalizaciju. Od evropske država, od Srbije manje imaju jedino Malta i Albanija. One države koje su ove sisteme već izgradile i koje su napravile ta investiciona ulaganja, one imaju sada manje troškove za investicije, a imaju samo troškove za održavanje tih sistema. Tako da mi ne treba da gledamo šta rade najbogatiji, nego treba da gledamo šta rade oni sa kojima možemo da se poredimo. To su države Srednje i Istočne Evrope. Pa, na primjer, evo još jedan podatak od tih sa kojima možemo da se poredimo. Negde oko 36% stanovništva u Srbiji nije priključeno na javnu kanalizaciju, već koriste septičke jame, to je skoro 2,5 miliona ljudi. A u državama Srednje i Istočne Evrope samo 16% nije priključeno na kanalizaciju. U državama Zapadne Evrope to je negde oko 2 ili 3%. Znači, iz ugla potreba mi treba da sagledavamo ko je šta i kako uložio i da vidimo šta smo mi uložili, a kada to uradimo onda vidimo da mi naše potrebe ne zadovoljavamo, ne finansiramo, odlažemo njihovo sprovođenje i na taj način samo gubimo vreme i troškovi postaju sve veći.
I Fiskalni savet je još od 2018. godine u svom izveštaju rekao da je Srbija među ekološki najzagađenijim zemljama u Evropi, što ugrožava zdravlje stanovništva, skraćuje prosječan životni vek, pogoršava kvalitet života i utiče na neravnomeran regionalni razvoj. Znamo da imamo problem sa otpadnim vodama, vazduhom i komunalnim otpadom i dakle dok to ne budemo sredili, ne možemo da idemo dalje, a za to nam je potrebno mnogo novca.
Pa najčudnije od svega je to što u dokumentima koje sama država donela i usvojila i javno objavila, piše sve ono što treba da se uradi. Znači i Fiskalni savet je 2018. godine dao jednu izuzetnu analizu o stanju životnoj sredini i nagovestio je, sugerisao je da investicije u zaštitu životne sredine moraju da postanu prioritet u narednim godinama. Vidimo da do toga nije došlo. Takođe i Ministarstvo zaštite životne sredine je u svojim dokumentima sve ovo i predvidilo i planiralo, ali jednostavno do izvršenja nije došlo. Znači, nikada mi nismo imali pozamašne investicije u životnu sredinu, nismo došli do tih željenih 2 ili čak i 2,4% koliko se planiralo, tako da mi možemo da kažemo da u velikoj meri, kada je u pitanju zaštite životne sredine, tavorimo i stagniramo.
I ono što je interesantno, mi stalno kao država, to se vidi po raznim dokumentima, izveštajima, ciljevi i planovi su nam veliki, to se nikada ne dostigne, ali se već spremaju sledeći koji su još veći i još blistaviji i to tako samo dobro zvuči. Šta ćete vi, Den, uraditi sa rezultatima ovog istraživanja? Hoćete li ih poslati na neke adrese institucija koje bi ovo trebalo da znaju?
Ovi podaci su dobijeni od institucije. E sad, ono što je nama glavni cilj jeste da mi o ovome stanju i rezultatima istraživanja obavestimo javnost. Dakle, na neki način da institucije, pre svega vladu Srbije koja predlaže budžet i skupštinu koja ga usvaja, javnim nekim obraćanjem i pritiscima da ih privolimo da počnu da izdvaju veće iznose za životnu sredinu i da konačno počnu da ulažu značajnije iznose u ekološku infrastrukturu. Ne možemo samo čekati da dobijemo kredit ili da nam Evropska unija da novac za izgradnju postrojenja. Jednostavno i mi moramo da pokažemo brigu i volju da našu životnu sredinu uredimo i da je učinimo kvalitetnijom.
Bio je Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište iz Vršca.
Scusate, ho bisogno di dire quello che penso. Scusate se il testo non è poetico e intenso, ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso. Problemi di lingua che dite chi? Way, chiave si dice chi? Kappa si dice che. Problemi di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota del carro è anch'essa fondamentale. Che poi qual è l'ultima è un fatto tuo personale. Dipende da dove cazzo cominci a contare. Per questo motivo qualcuno inizia a cantare. Le cose che vede, che fai, che riesce a sognare, si scandalizzano invece di contraddirsi. Da quando sono nati cercano di definirsi, però se li spaventa persino il modo in cui ti vesti, vuol dire che non sono poi così convinti. Lo so che non è facile, un giorno lo accetterò. Si scrive la storia e poi si butta la spazzatura. Il senso stesso di civiltà che è contro la natura e tutto quello di cui non si parla poi ti fa paura. Ma a me mi fa paura tutto e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. Scusate, ho bisogno di fare quello che sento. Scusate se il testo non è da storico esperto. È bello sfruttare la direzione del vento, ma è giusto cambiare la direzione col tempo ancora. C'è chi si schiera dalla parte dei buoni, c'è chi l'ha fatto ed è convinto che basti solamente appropriarsi dei valori correnti per non avere rimorsi. Benvenuto nell'era delle parole senza articolo, di quello piuttosto che quello piuttosto ridicolo, del sogno più grande del mondo che diventa piccolo e chissà qual è il prossimo bullo che diventa un idolo. Dai tempi in cui fiero copiava il compito in classe, qui vince chi se ne frega e non paga le tasse. Del bene di tutti davvero un po' ci importasse, terremmo le braccia e le aspettative più basse. A me mi fa paura tutto e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. E tutti quanti dobbiamo parlare, ma siamo soli in mezzo all'universo, dove si sa che persino chi grida sembra fare silenzio. E tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il putiferio. Da queste parti persino chi canta sembra fare sul serio. A me mi fa paura tutto e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada.
Ecco. Vodimo vas na koncert hora RTS-a. Lux Eterna, muzičko putovanje kroz noć, molitvu i nadu. Dirigent Olga Bisarčić, Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 13. mart u 20 časova. Čekamo vas.
Šta još da joj da? PGP RTS vam predstavlja Zvuk koji ostaje. Sidro, novo izdanje Dejana Popovića. dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
Eko.
Održan je rani javni uvid i javni uvid u plan generalne regulacije Beograda. Neuobičajeno kratak rok je bio između ranog javnog uvida i rano i javnog uvida, što opet nešto govori. Predate su primedbe, rok je bio do 24. februara, sednica je zakazana za kraj marta, ali vrlo moguće da će biti online. To je od prošle godine pronađeno zgodno rešenje da se ne suočavaju sa zabrinutim i besnim građanima, a kada je u pitanju plan generalne regulacije, ima razloga i za bes i za zabrinutost, jer ako prođu te neke stvari koje su smišljene, onda računajte da domovi zdravlja, škole, bolnice, vrtići koji su se do sada nalazili tamo na poznatim mestima više uopšte ne moraju da postoje tu, a i ono što je bilo planirano da će negde biti škola ili vrtić, takođe ne mora da znači da će biti škola ili vrtić i ide se ka potpunoj privatizaciji. O tome govori Olga Andrić iz Ministarstva prostora.
Sad je i to pitanje da li će da bude online, pošto prethodne godine je promenjen pravilnik o postupku, načinu izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja i uveden je član koji kaže da kada postoji veliko interesovanje javnosti, u stvari može ta javna rasprava da se održi u online formatu.
Ali svi koji su do sada prisustvovali tim online sednicama, a to je bilo za Expo, tako i je, bilo je za
Beograd na vodi,
da, i bilo je za izmeštanje radara iz Samoša na Gudurički vrh, i naravno ovi ljudi iz Vršca su rekli da to im nikako nije bilo dobro,
absolutno,
jer prosto niti ti možeš da kažeš sve što hoćeš, oni mogu da ti isključe mikrofon kad god hoće, niti tu ta atmosfera, niti može da se pokaže ako su građani nezadovoljni planom.
Ma da, mislim, oni su to iskoristili kao mehanizam da se zaštite ono, od neprijatnih situacija. Meni to tako deluje. Nikome nije prijatno baš kada je toliko nezadovoljstva i kada treba da se suoči oči u oči u jednoj maloj relativno sali sa svim tim nezadovoljnim ljudima. Tako da ja mislim da je ovo samo način da se izbjegne ta neprijatnost. Imalo bi smisla možda kao neka dopuna, recimo kada su ovi prostorni planovi područja posebne namjene koji se onda usvajaju tako na republičkom nivou, pa sada ok, da ne bude sve samo u Beogradu prezentovano i da ne bude samo javna rasprava u Beogradu održana, bi možda imalo smisla, ali to sad pričamo o nekom svijetu gde je participacija daleko naprednija nego kod nas i gde je stvarni interes uključivanje građana i njihovih perspektiva u te procese, pa sad onda to kao neki dodatak, ali u našem kontekstu da, to je čisto bežanje od neprijatnih situacija.
I od besnih građana. Šta se nama sada u Beogradu sprema?
Pa dakle, ove izmene i dopune se u stvari odnose na tu tabelu kompatibilnosti namena. Dakle, pošto PGR je u stvari neki, da kažemo, u sredini urbanistički plan. Imamo generalni urbanistički plan koji je strateški plan koji se donosi za neki duži vremenski period od 20 godina obično. On definiše neke glavne vizije razvoja grada i prioritete strategije, a onda u stvari PGR to što je malo apstraktno tako postavljeno u GUP-u, spušta na nivo pravila uređenja i građenja na parceli, dakle to je operacionalni plan i on pokriva celo građevinsko područje Beograda i onda se na osnovu njega sada to sve što je planirano sprovodi na nekoliko načina, dakle može da se sprovodi planom detaljne regulacije što je najniži urbanistički plan ili može da bude sprovođenje putem urbanističkog projekta ili čak direktno iz plana. E sad, i taj PGR takav kakav je, ima svoje mane, on je svakako tržišno orijentisan plan uvek bio i pre ovih izmena i dopuna, ali mislim prosto takva je situacija da mi je već ono 30 godina u stvari se urbanističko planiranje menja i transformiše ka tom nekom tržišnom modelu. E sad, ove izmene i dopune su posebno zabrinjavajuće zbog te izmene koja se tiče te tabele kompatibilnosti namena. Dakle, svaka namena koju PGR definiše ima i neku svoju kompatibilnu namenu, što znači da se može umesto nje sprovesti, ali u određenom procentu i pod određenim uslovima, dakle uz saglasnost nadležnih institucija i obično bude uz uslov izrade plana detaljne regulacije. Međutim, do sada su javne službe nekako bile su kompatibilne možda sa nekim drugim vrstama javnih namena, ali ne i sa komercijalnim sadržajima. Sada one u suštini mogu biti kompatibilne. Dakle, može se neki javni sadržaj koji je planiran planom PGR-om, planom generalne regulacije, zameniti i komercijalnim sadržajem, opet uz saglasnost nadležnih institucija i kroz izradu plana detaljne regulacije, ali to nije neka velika prepreka. Ove izmene i dopune se ne odnose sada na par nekih konkretnih parcela u gradu, pa sad da mi znamo šta je to pod pretnjom, pa da nekako fokus bude na tome, nego je ovo više na kao cijelu jednu tipologiju namene, i to ne bilo koju tipologiju, nego na javne namene, dakle škole, vrtiće, domove zdravlja, ostale zdravstvene ustanove, ustanove kulture. Potom tu spadaju i sve administrativne zgrade, dakle opštine, MUP-ovi, SUP-ovi i tako dalje. Ova izmena se odnosi takođe i na komunalne površine i na sportske objekte i komplekse, koji doduše sami po sebi mogu da budu i javni, mogu da budu i privatni, ali se ova izmena odnosi i na javne. Tako da u suštini sve te javne površine koje imamo po gradu, bez obzira na to da li su one sada rezervisane za neku buduću izgradnju nekih javnih sadržaja ili javni sadržaj na njima već i postoje, su u tom smislu ugrožene, ne da mi sada znamo, aha, sprema se to i to na toj i toj parceli, nego da je sada vrlo lako bilo koju parcelu koja je zapravo predviđena za javne službe prenameniti u stanovanje, u mešovite gradske centre, u komercijalne sadržaje. To su te neke sitne promene koje nisu tako možda vidljive u smislu kao što je kada, ne znam, se napada generalštab, kao to je generalštab, to svi znamo šta je i gde je i šta znači to ako se to sad proda, ako se tu ne... A ovo su te neke, mislim, svi u svojim naseljima imamo te vrste sadržaja, jel tako? I te vrste sadržaja su upravo sadržaji koji najviše oblikuju nekako lagodnost i kvalitet našeg svakodnevnog života, jer znamo svi kolika razlika kada imaš vrtić negde tu na pešaka ili pijacu ili dom zdravlja, a šta je kad moraš da ono putuješ svaki dan da voziš dete, ne znam, u školu pola sata i tako dalje. Tako da to su stvarno te neke stvari koje možda nisu tako krupne, ali zapravo jesu najkrupnije u stvari, jer direktno utiču na svakodnevni život svih nas.
U praksi to znači da sad neko, recimo, stanuje u nekom naselju, postoji tu škola, postoji vrtić, postoji dom zdravlja. Međutim, može da se desi da u kratkom roku, ako se proceni da tu treba da bude, ne znam, tržni centar ili stambeni objekat, da nestanu i škola, i vrtić, i dom zdravlja, ili ako u nekom planu postoji da će biti izgrađen vrtić, da to uopšte ne mora da bude vrtić, nego će umesto njega da bude napravljeno nešto od čega će privatnik dobiti profit.
Pa u suštini može da znači jedno i drugo. Ja mogu da dam dva primera, oba su do duše novobeogradski primeri, ali to mi je prosto nekako najbliže ovako. Na primjer, u bloku 30, tamo postoje dve velike poljane, do duše jedna je baš velika, druga je malo manja, ali isto onako pozamašna je. Mislim, to su veliki prostori i oni još odvojka da stoje, dakle, na jednoj je trebalo da bude izgrađena škola, na drugoj je trebalo da bude izgrađena vrtić. Te izgradnje se nikad nisu desile, ali su te parcele i dalje tako namenjene u planu generalne regulacije. Trenutno se koriste kao javne zelene površine i sada to u teoriji, znači ove izmene i dopune, znači da se pojavi neki investitor, poruči izradu plana detaljne regulacije i prilikom izrade kaže tu firmi koju je platio da izradi plan, ne znam, ajde, ovo može da ostane vrtić ili ne mora, a ovde, ma ne treba tu škola, to ćemo od sekretarijata da vidimo da li ima potrebe, nema potrebe, nama bi bilo super da to budu neki mešoviti gradski centri, tu može, eto, u mešoviti gradski centri uvek može neki dependans vrtića da se ubaci u neki od tih komercijalnih lokala koji se uvek planiraju u prizemlju mešovitih gradskih centara, i to jeste nešto što sve više postaje trend, da su u stvari vrtići više i ne razmišlja se o njima kao zasebnim objektima, nego kao o nekom sadržaju koji se sad gura u te komercijalne namene, pa se nekako sad tu ono na štap i kanap obezbeđuju neke zelene površine koje su neophodne prema pravilniku. I mislim, to je sve isto jedna jako tužna priča, ali eto, primjera radi, u bloku 30, dakle na mestu gde je bio planiran vrtić prethodnih dosta godina, se izradi plan detaljne regulacije koji umjesto vrtića isplanira neki mešoviti gradski centar. Dakle, to je neka mešavina stanovanja, poslovanja. Tu se u to poslovanje, u tu komercijalu u stvari gurne neki dependans. Tu se pokrije onda u planu da su deca koja imaju potrebu za vrtićem zbrinuta. I eto, svima super, mi imamo javne službe, oni imaju svoju zaradu već, mislim, šalim se, ne, naravno, jer kao ne može stvarno se poredi kada pogledamo vrtić sa svojim dvorištem pripadajućim, kako su ti objekti planirani, koje oni u stvari benefite pružaju za tu decu u odnosu na te dependance koji, kažem, su sve popularniji, to stvarno ne može da se poredi. Tako da šalim se ovo kad kažem svi srećni i svi zadovoljni. Ali, eto, to je neka moguća opcija. E sad, druga bi bila, primjera radi, postoje u dva bloka susedna, oba bloka imaju svoju školu i nijedna nije popunjenih kapaciteta. I onda, recimo, sekretarijat izda uslove, kaže, ok, ovaj, ne znam, ima toliko i toliko đaka, a ima kapacitet za toliko, taman ovi mogu da se prebace u drugu školu, onda se popune kapaciteti te jedne škole, ali ova druga u stvari se oslobađa, nema potrebe za njom, nema toliko dece, nema toliko đaka, i onda se ta parcela oslobađa i takođe kroz neki plan detaljne regulacije može onda da se prenamenjuje u druge namene.
Jesu li građani bili zainteresovani, jesu li slali primedbe? Je li zna dovoljno građana o tome?
Po ovome koliko su se ljudi javljali, koliko su dolazili kod nas, koliko su preuzimali ove vodiče koje smo pravili i te primedbe koje smo pisali, rekli bismo da jesu. Mislim, i da, ono što sam zaboravila možda da pomenem što je jako važno jeste da kada je u planu neko zemljište javno, ono ne može da se prodaje. Znači, ne postoji osnov za otuđenje tog zemljišta. Međutim, čim se ta namena promeni u neku drugu namenu, to zemljište u stvari može da se oglasi za prodaju. Tako da to dugoročno dovodi do toga da se u stvari svo javno zemljište, ovo malo što je ostalo, privatizuje, i onda, ne znam, u nekoj perspektivi od 10-15 godina, kao, ne znam, stvarno možda treba će kad tad neka nova javna služba da se digne. Mi smo i u GUP-u, u generalnom urbanističkom planu, u stvari videli tu ideju o decentralizaciji javnih službi, što se poklapa sa ovim izmenama i dopunama plana generalne regulacije, ali to se više tretira kao neki alat koji će u stvari omogućiti, da kažem, oslobađanje parcela na atraktivnim lokacijama u gradu koje sada zauzimaju, ne znam, fakulteti, neke bilo koje javne ustanove, da se te ustanove izmještaju po rubnim zonama, a da se ove u stvari ostavljaju slobodne za neke profitabilnije namene. Ali to upravo jeste, kao čak i da ceo centar grada, kad tad će trebati neka nova javna služba, a onda neće postojati parcela na kojoj taj sadržaj može da se realizuje, jer će sve biti rasprodato. A onda će možda kao sa PKB-om, ono, prvo se proda, pa se onda posle otkupljuje za Expo i tako dalje. Tako da pitanje, to su sada, mislim, to otvara toliko prostora za raznorazne špekulacije.
A da li postoji mogućnost da ukoliko pritisak javnosti bude veliki i koliko bude mnogo primedbi, da se od toga odustane?
Pa, to je sad nezgodacija s tim online javnim sednicama. Jer bilo je situacija kad stvarno javna sednica ne može da se zaključi. Prosto ne može, jer ipak taj živ kontakt, iako to nije neka izuzetno kvalitetna i moderirana diskusija, ipak je to živ kontakt. I mnogo je teže tu nekako obuzdati tu energiju i nezadovoljstvo. I onda se milion puta desi da se, na primjer, prekine, ali ne završi, nego da se odlaže, pa to ipak je neki duži proces, neka kupovina vremena, za to vreme se ljudi i organizuju i dalje razmišljaju šta će i kako će. A ovako kada je online, mislim, jedna i ova za Expo i za Beograd na vodi, to je trajalo preko 10 sati, ali drugačije, jer to, mislim, rekli ste i sami, mogu da mjutuju, pa ne radi nam, ne čujemo vas, ne možemo da vas uključimo, ne čujemo vas. Mnogo je lakše nekako tako to utišati ljude, prekinuti diskusiju. Mislim, i drugačije je kad je to sad kao, aha, ovaj se javlja, pa sad svi njega slušamo, ali niko ne može da upadne možda, pa da se to sad nekako pokrene dalje razgovor na neku temu, nego je vrlo sve to tako, ono, robotski, bukvalno kao neka simulacija i njima je verovatno lakše odsedeti ih 12-15 sati, ali su završili, popune zapisnik i zaključe javni uvid i posle toga može plan da ide na usvajanje.
Probaće se, neće se odustati.
Neće se odustati, ne. Jasno je šta bi bile posledice ovih izmene i dopuna. I mislim, naravno, svi su osetljivi na to, niko ne želi da ostaje bez tih najvrednijih, u stvari, prostora u svojim komšilacima, niko ne želi da ono šalje decu, da je kao isključivo privatno obrazovanje bude jedina opcija, da privatno zdravstvo bude jedina opcija, a ovo, mislim, u nekoj perspektivi baš to me i vodi, da kao ne postoje više javne službe, javne namene, nego je sve privatizovano i onda ti na mestu kliničkog centra imaš kao Acibadem klinički centar, pa ti plati pa se leči. Mislim, ja sad malo kao parafraziram, ali ja stvarno mislim u nekoj dužoj perspektivi da je to neka ideja. Stvarno, ljudi su podnosili primedbe, em što smo u kontaktu, ono, kad nam stižu i preko Instagrama neka pitanja, preko društvenih mreža, em ovako što smo u kontaktu sa velikim brojem inicijativa i zborova koji su organizovani na nivou čitavog grada, pa znamo sada i tu koliko su se oni angažovali. A jedan dan smo i sakupljali u kancelariji primedbe, tu isto jako veliki broj ljudi došao, čak su nam se i na pisarnici u sekretarijatu žalili da kao previše primedbi stiže, da oni to ne mogu sve da zavedu. Nama i dalje nisu javili za ove poslednje koje smo odneli, na primjer, da su zavedene, jer prosto oni ne mogu da stignu sve to da obrade u tako kratkom roku. Tako da, eto, mislim, postoje veliko interesovanje i postojala je neka vrlo organizovana i udružena akcija, pre svega zborova i lokalnih komšijskih grupa, pa ćemo da vidimo, da. Mislim, u krajnjem slučaju, jedna stvar sad, pošto je kao prošla ta formalna procedura, verovatno bi bilo dobro i kao neki sledeći korak da u stvari ljudi malo osveste koje su to parcele u njihovom kraju. To je možda nešto obraslo šibljem što niko se ne zapita često šta je, čemu služi, čemu je namenjeno. Ili baš možda to nešto što sad koristimo kao neku livadicu, poljanče gde nam je super, a u stvari je to rezervisano za neku izgradnju. Treba malo to obratiti pažnju i onda pratiti. Mislim, jesu ljudi sve više informacije, generalno nisu lako dostupne, u smislu ne radi se nešto na sada toj transparentnosti i na adekvatnom informisanju. To se sve objavljuje negde na sajtu grada, ali mislim daleko od toga da je to pregledno, čitljivo i tako dalje, ali vidimo i to kako su ljudi što su duže u toj priči i što se duže bave, da kažem, zaštitom svojih komšiluka. To i oni uče više kako da dođu do informacija, pa na vreme dođu, pa onda na vreme znaju i da se organizuju. Ne bude uvek sve ono pred svršen čini kad bageri već dođu, tako da stvarno postoji neki pomak i mislim to je divna stvar, samo da je ovo na duže staze i jedna spora trka, a do duše ovo sada, ove promjene su stvarno velika, velika stvar.
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied and I can't
tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.